Шалом, אנחנו בשיעור הכנה לכנס.
Здравейте, ние с вас се намираме на урока подготовка към Световния конгрес Нью-Джерси 2018 година. Ние преминаваме през седми урок. Може да задавате въпроси на сайт Cup TV. Избраните въпроси ще бъдат задавани тук на урока. Темата на урока, това е разкриване на необходимостта на помощ на Твореца. Ще разкрием това в Твореца, в десятката. Трябва да се обърнем внимание на това, че в нас има една сила. Няма никой освен него. И той ни дава тази възможност да израснем. И той и се казва, аз създадох злото начало. И той използваме тези две сили едно против друго, за това, че да се повдигнем. И ако ние се обръщаме внимание как това работи, ние сме длъжни да бъдем във всеки миг в радост, повдигане на духа, защото няма миг, в който ние да ни получаваме възможност и да благодарим или да молим. И чрез това или чрез другото, чрез благодарност или чрез молитва се съединяваме с висшата сила, няма никой освен него. И тогава ние се намираме в подобие с него и всеки се прилепя към съвършение и това трябва да се стараем да изпълним от най-малкото наше състояние до края. Такъв случай, за какво ни е десятката? За това, че да бъдем в правилна насока и през цялото време да бъдем в няма никой освен него. Той е добър и творящ добро в построяването на молитвата към него и благодарността към него и всичко към него в тази част и правим това, което правим, това е чрез десятката към Твореца. И тогава аз съм в правилната посока и така се придвижвам. Ние сме длъжни да видим, че винаги към нас идва всичко чрез десятката или от целия Бней Барух. И идва освен това от огушение на сърцето и трябва все повече да се борим за това, че тук можем да достигнем да постигнем до ближния, не в малката част на десятката, а просто в клия, може в цялото мирово световно кли, в тази степен, в която действително усещаме себе си, принадлежащи към една система. Тогава в нас има възможност да се предвижим в много особен начин, по много особен начин практически, реално. Всичко зависи от това как ние приемаме тази възможност и как преодоляваме това, което Твореца ни е устроил чрез страх, тревогите, съмненията, разни впечатления такива или други. И промяната на страха от към увереност и радост чрез поръчителство, чрез обединение. В това състои нашата работа. А признакът е много ясен. Радостен ли съм аз за това, че в мене има в моята десятка във всеки миг? Това е признак за това, че аз се намирам в паним де паним сливане с Твореца и се повдигам към него. Затова всеки нека да не забравя, че няма никой освен него. Така се разкрива общата сила на десятката. Това е няма никой освен него, Творецът, а ние сме длъжни да се направляваме към Него. И тогава ще почувстваме, ще започнем да разкриваме доколкото всяко действие, ситуация, случай, което произлиза от всеки един от нас и всичките са всъщност са от Твореца, за да ни привлече към Него. Така че давайте, моля, да прочетем седми отказ. Да. Статията на Рабаш, какво означава, че Тора е дадена от тъмнината на духовната работа? Моля. Тора е дадена на този, който има недостатък. И този недостатък се нарича тъмнина. И е написано, Тора е дадена от тъмнината. И с други думи, този, който усеща тъмнината в своята живот, от това, че в него има няма удаващ килим, той е готов за получаване на Тора. Че с помощта на Тора светлината ще ни върне към източника. Тогава ще се превърне в отдаващ килим. Благодарение на това, именно той ще бъде готов да получи благото и наслаждението. И получава се, че Тора е дадено именно на тези, които се намират в състояние, когато усещат, че желаят за получаване властва над тях. И те викат от тъмнината, че на тях им е необходима Тора, да излезят от тъмнината, там където властва получаваш килим, на който е било съкръщението и скритието, че там не е имало никаква светлина. И това място е причина и потребност за получаването на Тора. Тоест, ако има към мен, не, ако ме идва клипа, страх, разни проблеми, беди, аз не моля, че да изчезнат, не дай Бог. Аз ги отменям като за работа към Твореца. Работата за Твореца стои в това, че пред мене се появяват разни препятствия, проблеми, такива неща, които не ми дават да се повдигнем към Твореца и така нататък. И аз не отменям работа за Твореца. И аз съм съгласен, благословя тези неща правилно и го моля, да помоля, моля тази сила да ме повдигне над стражениците, защото на тях аз вървя напред и аз достигам до планината, до дома на Твореца. Затова не трябва да мислим за материалния план, че там ще изчезнат тези врагове, пречки. А както е написано, че ще се върнем тогава като отговор, че именно благодарение на тях ще се повдигнем на това висше състояние. Този, който не реализира това правило, просто ще се съмнява в главното, в цялата наша първооснова, в истинската правилна работа против тези пречки, които Творецът ни е предоставил. Ясно ли е? Въпроси? Раф, не ми е разбираемо защо Хисаронът се нарича тъмнина. Този Хисарон, това напълнение ли? Аз не разбирам така какво говориш. Защо е написано, че Хисарон това е тъмнината? Къде е това, което е написано? Тора е дадена именно на тези, в който има недостатък Хисарон. Хисарон тук се нарича тъмнина. И затова е написано, Тора е дадена от тъмнината. С други думи, който усеща тази тъмнина в неговия живот, защото не му е даден отдаващ килим. Това е всъщност материален и духовен страх. Тук се говори за много по-голямо стъпало. Тъмнината се нарича, че аз не се намирам в отдаване. Той готов е да получи Тора, че с помощта на Тора, светлината, възвършваща към източника, той тогава ще получи отдаваш килим, благодарение на това ще получи благо и наслаждение. Че каквото благо е наслаждение, това е всъщност отдаваш килим, да отдава. И това ще му бъде благо и наслаждение. Да. Аз мисля, че хисарона, това е напълване. Това, което ние търсим през цялото време, хисарона, нашата работа. Какво хисарон търсим? Това, че на мен не ми достига да имам отдаваш килим. Така е. Това, когато аз получавам такъв отдаваш килим, аз ще получа тази светлина. А отсъствието на отдаваш килим представлява за мен тъмнина. Защото аз не искам да разкрия Твореца, искам допълнителен хисерон, още хисерон, за да мога да разкрия Твореца, да? Така, защо е тази тъмнина? Това нещо добро ли? Ти искаш да се придвижваш ли към отдаваш килим и да оставаш по този начин? Да се придвижа. Отсъствието на отдаваш килим, това е... Това трябва да се радваш за това. Това е тъмнината. Ти отвсякъде искаш да получиш, искаш да получиш сила на отдаването. Защо тази тъмнина може да ми е необходима? Аз не разбирам. Пред мен стои пълно прекрасно нещо. Но аз нямам апетит. То в мене няма никакво наслаждение от тази маса, каквото има на нея. И аз чувствам даже обратното. Че на мен това ми носи страдание. И ако аз се намирам в състояние, когато в мене има голям апетит, аз мога да ям. Има прекрасно угощение. И апетита тъмнина ли е? Светлина е. Тъмнина все пак. Но относно моята работа, това е позитив. Добре. Но погледни как можеш да определиш това. Това тъмнина и лошо ли? Тъмнина и лошо ли добро? Като светлина. Тъмнината, това е нещо лошо. Или нещо добро? Ако аз се придвижвам духовно, да. Ето това е условието. Ако ти се повдигаш в правилната десятка. Да, благодаря. Да. Кристиан от Лондон пита, ако човек се намира пред ограза на съществуването, как човек е длъжен да се относи, за какво трябва да се моли? Ние се намираме в този свят. И ние не можем да решим проблема, материалния проблем, единствено с помощта на духовното решение. Специално така е направено. Има две системи. Едната против другата е създал Твореца. И ние сме длъжни така да се отнасяме към това. Тоест, че аз съм длъжен да организирам себе си в материалния свят, съгласно това, че той съществува, този свят съществува, да работя, да бъда в семейство, да израствам децата и да правя всичко, което съм задължен като човек на базата на моята природа. По природата хората са задължени да живеят не по всякакви... Това е по съвремен начин на живот. Аз съгласно това, как ние сме задължени, какви задължения имаме. И вместо с това, аз съм длъжен с всички моите правилни материални поведения или освен това, да се занимаваме с духовно поправяне. И едното не е свързано с другото. И в това трябва да полагам усилия. И в това и в другото трябва да полагам усилия. И така в течение на работата на духовното стъпало, аз няма да мога с помощта на духовната работа все повече и повече да правя поправянето на материалната част. Но това също едното не е свързано с другото. А това е това всъщност се устройва на базата на стъпалото, на базата на душата. И хората са имали проблем в живота и аз не съм длъжен да правя поправяне на духовното именно в материалния свят. Това е също цар Давид и в материалното погледнал, и колкото е, вижте колко са страдали и Раби Акива, там и другите, гледайки на това, че това е направено много на базата на голямо поправено от духовното, и ние трябва да вървим и на това, и на това, на този свят и на този свят. Но в наше време ние вече сме достигнали до етап в общото поправяне, в общото кли, материалното поправяне, и все повече и повече от нас се изисква духовно поправяне. А ако ние добиваме успех в обединението, и ние можем да решим всичките проблеми, включително нашите материални. Такъв е, това е периодът, който се намираме. Това е просто признак на последното поколение. Да. Органат пита, ако има огушение на сърцето, от какъв килим произлиза радостта? Откъде аз трябва да почувствам радост, ако моето сърце е тежко? Над егоистичното сърце, когато аз събирам да събирам с Твореца, чрез десетката, аз съм длъжен да почувствам радост, зрив. И заедно с това, когато под този зрив на радост и обединението, аз гледам вътре, аз чувствам ад, пропаст, тъмнина, разни проблеми. И тогава едното против другото, така се разкрива в мен духовното стъпало.
Въпрос от Латинска Америка. Какво е това десятка? Как да се отнасям аз към нея? Това е усещане за обединение, десятката. И това обединение представлява за мен свойство, форма, подобие на Твореца, което означава единство, единственост. И това е всичко. Ние говорихме за това вчера. Ние учихме за поръчителството. Вчера ли беше? Да, по-вчера. И това е всичко. Без десетката аз не мога да строя намерението си към Твореца. Аз винаги ще се бъркам. И ако аз търся Твореца чрез десятката, даже аз, ако е търсе неправилно, бъркам се, не е важно, но това направление е правилно. Ученик от Москва пита, как десятката как може да следваме и тези отежения, които следват другарите. Трябва да ги включите заедно и ако те издигат общата увереност, общото, че Твореца е между нас, че всичко изходи от Твореца, ако ние се съединяваме и Твореца с нас, то тогава ти не можеш да понесеш ущърб, вреди. Тоест, когато всички другари, когато присъстват, те благодарение на това се изликуват, издигат се всички клепот, просто изчезват, за който да е пот или лекарство, даже болестта, всичко с помощта на правилното обединение между другарите, може да се изликуват всички проблеми, материални, духовни, всичко каквото искаш. Няма друга причина за непоправености, освен разделението между нас и обратно. Ученик от Испания пита, ако аз чувствам радост в десетката, откъде да знам, че това не е свързано с желанието за получаване? Дори това да е свързано с желанието за получаване, ако това е радост с... Ако десетката се намира на правилен път, трябва да се държи за това. А после духовната стълба. На всяко стъпало аз постигам нещо. И, да кажем, вчера съм бил 78 пъти, добро, подигнато настроение, добро усещане в групата, в Твореца, във всичко. Но между тези съединения аз съм бил и в падение. В падение. И следва да разбера, че не е възможно да се обнови никое духовно състояние, да се обнови това начало на по-висока степен, в по-висок стил, по-голяма дълбочина. Аз се повече няма да падам. Избавяйки се от предишното състояние, от това сякаш никога не съм бил в него и никога няма да бъда в преповдигнато състояние, и тъмнина, и безпомощност, и страх, и тъмнина, и това са глупости от фантазията. Но от сянката, даже аз виждам даже не хора, всичко е сянка, призрачно. И така аз се чувствам ужасно, като малко дете и като малко животно се чувствам. Седя като заек и си боя. От какво се боиш? Аз проверявам себе си. Аз ви казвам, това са на всички равнища. Ако това, че тъмната ти показва, че ти си още по-малко другите и другарите, които отначало се намират в ученето, отначало всичко е добре и сякаш не чувстваш никакъв проблем, а ти се намираш такива проблеми, на тебе ти дават такива усещания, че на теб ти е срамно дори да разкажеш на другите. До такава степен. Проблемите стават по-малки, но повече застрашаващи, по-страшни. Това е доколко човек вижда, че нула, това сякаш се е прекратило, като малко е те, което бяга към вас, и да се избавиш от това е невъзможно. Героя не може да го победиш със сила. И затова на нас не е необходимо да уважаваме тези състояния, да ги чувствам в групата, доколко те са полезни, и да се старая правилно да работя с тях. Ако се стараем правилно, то ние много бързо ги преодоляваме, защото няма никой освен него, добър и твърдеш добро, ни играем с нас, съединявам се и представляваме пред тях нашето обединение против този проблем и се издигаме в нашето обединение над този проблем. И тогава седящия в небесата ще се смее. И какво правим? Ще даде по-голям проблем. Ние сме малки и презрени, но ние ще усещаме още по-голяма угроза. Играта е дълг мъртикуна. Но в който да е случай, все повече и повече ни изясняваме тези състояния. повече ги изясняваме. Аз съм виждал рабаше състояние, когато не чувства, не разбира, намира се така, като малко дете. Става въпрос като Бао Шемтов, когато той е забравил буквите дори. И още няколко такива разкази има. Но такъв е пътя. Иначе ние няма как да познаем природата. Въпрос от Мигел от Аржентина. Раф, ние изучавахме, че ние не искаме да се откъсваме от проблемите, да решаваме проблемите, а да се отделяме от тях, да се издигаме на тях. Какво означава? Тези беди ще се решат и ще дадат още по-големи. Беди ще ни се представят като по-големи, но ние ще ги преодоляваме и тях. И така до Гмартикона, когато всеки път, както пише Баал Салам, стражите, които са колкото са по-близко до върха, толкова са по-жестоки и отблъскват, както казват, с голяма хитрост хората. И ти всеки път чувстваш, че ти се качил почти до върха на планината и отдолу, и отдолу отново си отдолу. И започваш отново да събираш остатъците от десятката и полицията им виждаш, че нищо не разбират, нищо не чувстват, какво се случва, защо сме ние. И така, и започват отново голямо падение, както учениците на Раби Шумен, когато си искали да се убиват един друг. И отново се пробуждат, за да могат да се издигнат в дадено състояние, на дадено състояние. И всеки път е такава нашата работа. Този, който е първи път, получава отежняване на сърцето, може да помни колко това му се случи, що за свят е тъмнина, не разбирам, не чувствам, не знам какво се е случило с мен, какво се е случило навън. Именно така. С подсветката на Малхот. Ученик от Хедар пита какво значи да се радвам от предвижването на десятката. Да се радваме, ние можем и от две направления. И от направление на злото, и от направление на доброто. Истинският работник на Твореца се радва от това, че Творецът му е дал работа. Че се намира в десятката с учителя, с поддръжка, че се учи какво е това практически на дело, какво означава поръчителство, как да достигне до подем на висшето оттежняване на сърцето и че с помощта на това, че ще се дигне на по-голямо обединение, т.е. на по-висока степен. Може би даже към осъзнаване на духовното. Когато даже тъмнината, падението и подемите на това ще бъдат такива, в разрешение, как да кажа, но в познанието между тях, че аз съм между плюса и минуса и ще получа усещане на Твореца, аз ще го почувствам. И това е проблема. Чувствам ли, че това е зло против обединението? Разкрива се, да кажем, не е важно, да кажем, ужасно нещо. Но на мен ми се струва това в какво? Това е против моето обединение с другарите ми или просто ме заплашва с нещо друго? аз трябва да проверявам относно групата. Ако аз проверявам относно групата, аз мога да кажа: "Охо, това е... това не е зло." Сега не дават причина за обединение, защото тогава това да е зло. Не е зло, обратно, дайте да работим над това, това зло няма да се прекрати. То не е зло, това е причина, която на пробужда, тя не от блъсква към, към обединение. Човечът иска от нас да се обединим като единствено средство да се спасим от това материалното, от удара, или това е единственият начин да не застави да мислим за обединение. Това е прекрасно, това е помощ. И така, ако ние говорим между себе си, и така да се представяме това, и ние правилно се отнасяме. И ние благославяме доброто като зло. И тук има място за работа, накратко казано. Да, ето. Няма лоши състояния, няма. В цялост всички наши проблеми, че ние не търсим милосърдие. Защо Творецът е велик със своята любов към нас, не дава такива средства, за да можем да го разкриеме. Защо прави той така? Защо прави по такъв начин или по друг начин? Ние събираме такива неща и от това ние започваме от твоите действия, ще познае теб. Той е направил така зло, ние го преодоляваме, направил го е по друг начин и също и всеки такива изясняване между нас, ние от неговите действия ще го познаем и ние започваме да го познаваме. И тези опити да ги преодолея, аз започвам да се приближавам до него, започвам да го виждам. И ще видите, че така и ще бъде, именно така. Е необходимо е само да се работи заедно над преодоляването на всички тези проблеми. И още един път, това не са проблеми, трябва да се приемат като покани към приближаване към Твореца. Добре? Ние ще продължиме.
Осми отказ от статията на Рабаш да отидем при фараона първи. Човек трябва през цялото време да се намира в преодоляване, в борба и да не позволява в мозъка да проникне и мисъл на отчаяние. И това е казано че от мъдреците, че когато дори остър меч е проникнал в неговата шия, да не го напуска милосърдието. И мечът, който е проникнал в неговата шия, т.е. независимо от това, че злото на човека, което се нарича себелюбие, което е проникнал в неговата шия, иска да се отдели от светостта, му показва, че няма каквато и да е възможност да се избави от неговият гнет, тогава човек трябва да каже, че това, което пред него му се показва, но да не го напуска милосърдието, той трябва да вярва, че Творецът може да му даде милосърдие, свойството отдаване. Чрез своите сили човек не е способен да излезе от властта на егоизма, но Творецът помага и безусловно може да го изведе от него. И това е, което е написано. Аз съм Господ, Творецът ваш, който съм ви извел от страната на Египет, за да бъда за вас Творец. Това, че той ни е поставил в страната на Египет, не е написано, както е обещал на Авраам, почакай, те ще бъдат там. А защо ще бъдат там? Затова, защото те там ще бъдат в потребност, в недостиг. И Авраам се е зарадвал за това, защото той е бил на стъпало, на което той е могъл да разбере това. Но хора, които преминават през това в този момент, когато преминават през него, преминават като през тъмнина и мъгла. Това е ясно, да? Да, Моше. Той обяснява тук какво е това меч, когато той чувства себелюбие, така той чувства меча. Да, разбира се, но ако той чувства меча отвън, когато не може да го свържи, не, това е егоизма, който рисува на човека заплаха, само егоизма на човека. Ако той не се намериш вътре в своят егоизъм, той не би чувствал никаква заплаха, а обратно той би чувствал или нищо, или дори би чувствал, че това е шхина, която се намира около него и това е всичко. Тоест, поради себелюбие, човек вижда, той вижда своята проекция, той вижда тези врагове, той ги вижда още и още и той ги вижда непоправени и той ги вижда в своя свят. Тогава какво ще помогне на човек да разбере, че мечът това е себелюбие, който той се прилепи към десятката, към групата. Там той ще намери правилното решение за днешния момент, за това ниво, на което той се намира и да се прилепи към Твореца, към центъра на десятката. Няма никаква друга възможност. Творецът сломява всеки. Ние не искаме, ние не можем, но той ни сломява и ние от безисходност ще привием себе си. Тоест, всеки един проблем, ние можем да видим, че Творецът иска да сломи нашия егоизъм ли? Да, особено твое. Ти си инат. А как да не бъда зависим от резултата? Все пак ти искаш. Не. Това, че ние бягаме в групата, в обединение, към няма никого освен него. Искаме в групата да го разкрием и да се държим за него, че няма никого освен него. Това, че искаме, чрез това да достигнем до обединение, за да можем да се освободим от злото, това е нормално. Това е все още на нашето ниво. А след това ние започваме да благославяме, Това зло, което ни е дал, защото благодарение на това е дошъл до добро. Защото иначе не бихме мислили за него, не бихме мислили за обединение. А именно бихме благословили средствата. Тоест може да се каже, че в идеалното състояние кабалистът е свързан със самият процес. Във връзка с Твореца. Него изобщо не го интересува резултата. Той не мисли за него. Няма такова. Или мисли. Не. Пиш почти псалмите какво е написал. Това е откъснато от всичко, от тъмнина, защо ти си ме оставил и така нататък. А след това благославя, алилуя. Такъв е пътя. Не може да бъде да има праведник в страната, който да върви по праведния път, без да е сгрешил. Невъзможно е да достигнеш до светлината, без да си бил в тъмнината, без да си проклинал действителността, Твореца. Напротив, духовната работа, ние се сблъскваме с такива състояния. Но преминава. Аз ти обещавам. Всички преминават. Не за това, че можеш да преминеш или не. Всички ще преминем. Тоест, да разберем, че няма такова нещо, когато човек мисли за резултата съгласно своят егоизъм. Не, съгласно състоянието, не ти е необходимо да мислиш да бъдеш свят. Необходимо е да бъдеш правилно изяснявани, в правилната група, в поръчителство, да привличаш светлината, възвръщаща към източника, да намериш Твореца в центъра на групата, защото десятката е структура. Тоест, такава форма, когато се устремяваме, това е признак за това, че това решава този проблем правилно. Всяка една тъмнина, всеки един проблем, който се разкрива, ние трябва да видим себе си, да видим дали сме напреднали към обединението, към построяването на душата Адам Ришон. Това трябва да бъде резултат. Да, да. Дали съм постигнал този резултат? Няма нищо друго, освен този цел на творението. Това е желание, резултат на всяко едно състояние. Да, трябва да постигнем такова състояние. Вчера в Твитър аз писах за това. Ясно ли е? Да. Влад, всичко ли е наред? Ти вчера беше като малък заек. Намери лекарство. Много добре. По-нататък. Девети отказ от 57-о писмо на Бала Сулам. Няма по-щастлив момент в съществуването на човека от момента, когато той чувства себе си отчаян в собствените сили. С други думи, че той вече се е старал и е направил всичко, което е било по неговите усилия да направи, а няма изцеление. И точно тогава той е готов за съвършена молитва за помощ от Твореца. Това не настъпва много бързо, но може да бъде, че цяла седмица не сте яли или цял даже месец и намирате се в различни проблеми, в страх, в тревоги. Не знае как да излезе от това, какво се случва, той проклина всичко. Но ако това остава и не знаят как да се преодолее това и се проверява това, това е проверка. Явява ли се това, този път по-важен от всичко, което пада върху него? И тогава, разбира се, той разкрива, че той се нуждае от молитва. Тъй като той е твърдо уверен, че неговата собствена работа няма да му принесе полза. А до тогава, докато той чувства сила в собствената си работа, молитвата му не е съвършена. Тъй като злото начало бърза да му каже, че отначало той трябва да направи това, което е в неговите усилия. А след това той ще бъде желан за Твореца. И затова е казано, възвесен е Творецът и нищо ще го види. Тъй като след като човек полага усилия в различни пород работи и се отчаива, той достига истински нищо състояние. Т.е. знае, че той сам в най-нищото от всички състояния, от всички хора и няма нищо полезно в строежа на неговото тяло. И тогава той моли за съвършенство и той моли за отговор от щедрите ръце на Твореца. И затова е казано. И са възвесили вопъл синовете на Израел от работа и се е възнесло този вопъл извън тях. Тъй като са видели, че те действително не са способни на това, което се е получило от тяхната самостоятелна работа. И затова е казано и се е възнесъл техният вопъл, тъй като Творецът чува тяхната молитва, но той чака само тяхната молитва, съвършената молитва. Каква съвършена молитва ние можем да съединим за Творецът? Каква съвършена молитва ние можем да съберем за Твореца, накратко с 2-3 изречения. Съвършенството е винаги в благодарност и в радост. Не с думи около молитва, а самата молитва. С 2 изречения. Да се разкрие като добро.
Десети отказ от статията Добрите дела на праведника се явяват работа. Ние молим, че Творец ни е дал сила да извършим всички наши действия заради теб, т.е. заради Твореца. Ако не, т.е. ако ти не ни помогнеш, то всички наши постъпки ще бъдат единствено заради собствено благо. И това означава, ако не, ако ти не ни помогнеш, то всички наши действия ще бъдат единствено заради себе си, заради нашата собствена полза, защото ние нямаме сила да преодолеем нашето желание за получаване. Затова помогни ни, че да можем да работим заради теб. Затова ти си задължен да ни помогнеш. И това се нарича направи заради себе си. Тоест, това, което ти направиш, си направил това действие, тоест, ти си ни дал силата и желанието за отдаване, а иначе, ако не, ние ще пропаднем. Тоест, ще остане в желанието за получаване заради собствената изгода. Така, съгласно това, каква трябва да бъде молитвата, какво молим, че да се, да се усети направи заради себе си, моля. И това наше обединение над всички, всичко, което се разкри. Тоест, молитвата всъщност е проста. Дай ни възможност да доставим, да ти доставим наслаждение. Нищо повече. Ние не знаем как, не знаем защо, не знаем заради какво всъщност могат да бъдат в тъмнината, повече или по-малко ясни, но в крайна краища, както е казано, в края на краищата целта на нашата работа е да доставим наслаждение на нашия Създател. По-нататък е 11-ти отказ от 52-ро писмо на Баал Солам. Степента на чуването на Твореца пълно зависи от степента на страстното желание, което се разкрива в произнасянето на молитвата. И тогава, и когато усеща човек тази велика молитва, знае, че това действие, че Творецът на тази степен го слуша. И разбрано, че това трябва да се разбере, и той се укрепва на тази висша степен в излиянието на сърцето. И това е когато царят на света внимателно го слуша. И това е подобно на казаното от мъдреците. Творецът жадува за молитвата на праведниците. И в жаждата от страна на Твореца към човека, че да го приближи към себе си, се пробужда силата и това велика жажда към Твореца, и това действително като водата към водата, сърцето към човека, и произнасянето на молитва и слушането на молитва е постоянно допълва един друг, докато не се събират те в целия свят и така да се обърнат към него. В съответствие с величината на това привличане, което усещаме, ние можем в крайна краища да почувстваме, че Творецът не ни оставя особености, когато на фона на всички беди и проблеми, които има в света, и ние чувстваме като допълнение, като голямо допълнение в нашето съществуване, и това вече е духовна добавка, и на нас не е ясна, че така той ни показва, че ни обича и иска да ни приближи. Как ние сме длъжни да благодарим за това? Чуваш ли, Муши? Влад, да. Всички и напред. Как ние сме длъжни да благодарим на Твореца за всичките проблеми и бъди, които ние усещаме вследствие на нашите занятия в науката Кабала. Когато в края на краища всички те идват за това, за да ни придвижат като отговор на нашето учене, на нашата работа, и по такъв начин повече, по-бързо да стане и да сме удостоени с това. Как и те не трябва да ни отклоняват към правилния път. Как ние ще бъде, да останем, можем да останем в усещането на това, че ние се намираме в системата на висшето възпитание, че Творецът ни възпита. Как ние да останем през цялото време в това усещане, което ни е дадено. А, не знам. Аз, да речем, съм взел чаша кафе и то се разлива пред мен и няма значение къде е това, дали е вкъщи, дали по пътя, всяка секунда аз се обръщам и обръщам внимание как Творецът иска да ни покаже, че как да ме възпита. И аз се намирам единствено в неговата система на възпитание. И това е целият свят. Как ние не излизам от това състояние. И в особеностите, когато ние се повдигаме в нашата връзка, в групата, когато ние започваме да чувстваме как той ме отделя от групата и ме приближава и ми напомня за това, че на базата на тези беди и проблеми ни дава. Как аз с помощта на тези негови действия да те ще го позная, как от неговите действия аз ще започна да го познавам. Как ние се запознаваме с хората, аз започвам да ги познавам единствено на базата на тяхното поведение. Ако той не се движи, аз изобщо няма да го видя. Да напомним как ние не излизаме от системата на да се стремим към това, към другарите.